Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan Anda. Dan kami harap pada saat mendengarkan siaran radio ini, di mana saja Anda berada, jika lo di jalan juga hati-hati pada saat setir mobil Anda, atau pada saat Anda bekerja di rumah atau sedang mau tidur dan sebagainya, berikanlah hatimu untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan jadikan siaran ini hanya sekedar masukan untuk pikiran secara kognitif, secara akali saja. Tetapi berikanlah hatimu kepada Tuhan, supaya memuliakan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan bagian dari rencana kekal Tuhan untuk melengkapi anak-anak Tuhan. Jadi kali ini kita masih membicarakan mengenai masalah memasuki masa tua. Sebagai orang beriman, beda sekali dengan orang yang tidak beriman. Menjadi orang yang beriman, memasuki masa tua, menghadapi akan perubahan fase hidup. Dari fase hidup masih begitu giat, aktif, energetik, banyak kesempatan, gesit. Sekarang memasuki masa tua, kadang-kadang merasa gagal. Berkompetisi dengan yang muda-muda, sulit sekali. Ada perasaan gelisah, kenapa tidak bisa maju. Bahkan pelayanan dirasakan itu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saya melihat banyak orang memasuki masa tua. Melihat munculnya pendeta-pendeta penginjil baru yang cepat diterima. Mempunyai reputasi yang baik. Dan mendengar keluhan dari jemaat dan sebagainya. Mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang tua-tua itu membosankan, mengantukkan. Waduh, suatu perasaan gagal yang luar biasa. Ada orang-orang usahawan pada masa tua. Padahal usaha ini yang mendirikan dia. Tetapi sekarang setiap kali tamu, orang-orang penting dari perusahaan ini tidak cari dia lagi. Tapi cari anaknya. Ada perasaan diri tidak berharga lagi. Jadi perasaan tanda petik gagal seperti ini. Hidup merosot sehingga menimbulkan perasaan negatif terhadap diri sendiri. Seringkali dihadapi oleh banyak sekali pasangan-pasangan dan individu-individu pada masa tua mereka. Apalagi setelah mereka pensiun. Tidak banyak kegiatan. Mereka tidak bisa lagi menemukan hal yang memberikan kebanggaan bagi diri. Saya ingin mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, saya seringkali itu melihat dari klien-klien itu yang sudah pensiun begitu ya. Yang diingat itu adalah dulu masa pada saat dia jaya, pada masa dia dibutuhkan, pada masa dia membentuk perusahaan, pada masa dia itu dikirim ke sana, ke sini, kemana. Dan itu terus menerus yang diceritakan, itu terus yang menjadi kebanggaan. Tetapi sekarang ini dalam usia setelah pensiun, semuanya itu sudah digantikan. Dan dia merasa, kenapa kok saya dicampakkan? Kenapa kok saya tidak lagi ikut serta? Padahal dulu loh Bu, saya itu yang membangun. Dulu saya yang menjadi pemula, yang meniti karir itu saya itu di sana. Tapi sekarang ini setelah saya pensiun, kenapa kok saya itu seolah-olah tidak dipakai lagi? Bagaimana itu Pak?
Waduh, itu juga kompleks sekali. Oleh karena sebetulnya perasaan dipakai lagi. Kalau sampai dia diberikan tugas seperti dulu lagi juga tidak bisa. Tidak kuat. Tidak segesit itu. Gitu ya. Tetapi ini intinya itu oleh karena saya tidak menjadi pribadi yang dianggap penting.
Betul Pak, tetapi yang lebih lagi yaitu kenapa kok kebanggaannya itu pada masa lalu? Kenapa kok pada masa ini itu tidak ada lagi yang dia itu lalu kemudian, oh ya, saya kalau memang punya pengalaman ya kenapa enggak jadi konsultan saja? Kenapa ya, kok tidak?
Itu ada satu dari sekian puluh ribu orang yang pada masa tuanya diminta untuk menjadi konsultan, menjadi komisaris, bahkan menjadi pimpinan dari perusahaan. Atau bahkan kalau kita lihat di dalam dunia politik, ada orang-orang tua yang masih bisa memegang jabatan presiden, tapi kan satu dari sekian juta manusia yang seperti itu. Sehingga tidak ada hukum yang berlaku umum. Hukum yang berlaku umum itu mayoritas justru pada masa tua itu cenderung decline. Pada masa tua itu merosot. Nah, sekarang menghadapi masa tua, kalau ada perasaan gagal, tertolak seperti ini, bagaimana kita?
Tetapi justru itu loh. Yang saya lihat kan banyak orang tua itu terus-menerus cerita itu mengenai kebanggaan pada masa lalu. Terus-menerus diceritakan setiap kali ya, kalau dia datang tuh yang diceritakan itu adalah dulu saya begini,
sebetulnya
dulu
itu
saya
juga
begitu.
Oke saja, itu sebetulnya berarti dia masih punya bahan untuk diceritakan.
Tetapi justru kalau melihat yang sekarang ini, merasa yang sekarang ini. Padahal kalau ditanya apakah Bapak tidak ditawari satu posisi, satu jabatan, ya ditawari. Tetapi jabatan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu adalah presiden direktur misalnya, sekarang ini saya jabatannya itu ya seperti tadi yang Bapak ngomong, cuma jadi komisaris. Jadi itu pun datang tidak usah tiap hari. Jadi saya itu merasa begitu loh. Mereka selalu mengatakan saya merasa bahwa kok saya tidak dipakai lagi. Padahal saya ini baru umurnya baru 66 atau 68.
Masih okay, kuat.
Ya. Masih kuat.
Ya, sebetulnya realita hidup itu orang itu kan sebetulnya dinilai dan menilai. Jadi sebetulnya kalau ternyata dia itu terbukti dalam meeting, dalam conference, dalam interaksi, orang lain itu menangkap dirinya itu masih produktif. Idenya cemerlang. Pikirannya bijaksana. Nah, kalau masih dikenali seperti itu, sebetulnya hukum alamnya dengan sendirinya dia masih dipertahankan. Tapi yang keluhan-keluhan seperti ini, biasanya dia ini sudah mengalami decline. Sehingga kalau dalam meeting-meeting lebih banyak tertidur, diam. Atau dimintai pendapat, dia jawabnya itu tidak bijaksana.
Jadi berarti begini Pak, bahwa kalau seorang itu terus-menerus melihat kepada kebanggaannya itu pada masa lalu, sebetulnya dia menghadapi masa yang sekarang ini, itu tuh tidak dengan satu confidence begitu, tidak dengan
oleh
satu...
Karena tidak ada integrity dan dignity-nya. Sebetulnya dia itu tidak bisa mempertahankan akan apa yang menjadi quality hidup yang masyarakat itu hargai.
Jadi maksudnya keberhasilan masa lalu itu seolah-olah itu sudah disapu begitu ya, sudah tidak ada,
sudah lewat. Kebetulan dan... dulu pada masa lalu dia itu berhasil membangun perusahaan ini oleh karena saingannya masih kecil.
Ya.
Dan dia itu ada opportunity,
ada
dan
kesempatan,
dia ada unsur
ya.
Luck-nya sebenarnya. Tapi sekarang bermunculnya generasi yang baru, yang lebih gesit, yang lebih canggih, pendidikannya pun banyak generasi baru, rata-rata S2, S3. Dan mereka berinteraksi ini. Maka itu, yang tua-tua itu merasa dirinya itu tidak dihargai.
Baik. Kalau begitu Pak, jadi sebetulnya orang-orang tua yang seperti ini, itu sebetulnya mereka itu menghadapi dilema, itu dilema, antara lain yaitu harga diri yang sebetulnya juga kurang begitu ya Pak. Kurang menghargai akan dirinya sendiri. Kurang
sebetulnya
belajar.
Dia sadar sih. Sadar. Mau kompetisi dengan yang muda-muda.
Tidak bisa.
Tidak bisa.
Jadi sebetulnya ini juga sesuatu tuh yang kompleks ya Pak. Karena saya melihatnya, kalau seorang itu lalu kemudian berhenti belajar, cuma mengingat kepada keberhasilan pada masa lalu, tetapi dia tidak melihat bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan itu sudah bukakan, seharusnya dia juga masuk. Jadi jangan sampai misalnya dulu tidak pernah belajar komputer, tapi berhasil. Dan sekarang pun, memasuki akan masa-masa mau pensiun ini, dia juga tetap tidak mau belajar teknologi yang baru ini. Komputer gagap teknologi juga tetap saja gagap teknologi. Sehingga kalau orang bicara di dalam rapat, misalnya bicara mengenai itu, kan dia jadi ketiduran seperti tadi yang Bapak bicarakan. Sehingga yang muda-muda ini tidak melihat bahwa dia mempunyai kapasitas untuk berjuang yang cukup. Untuk masuk di dalam grup yang baru ini. Apa bukan begitu Pak?
Ya memang itu salah satu aspeknya. Cuma faktor pencetus itu yang bisa apa saja. Bisa masalah teknologi, bisa masalah perubahan daripada dunia usaha.
Yeah.
Yang sekarang ini mengherankan sekali kalau kita mau perhatikan aja. Kita melihat setiap pabrik itu departemen-departemennya yang memegang akan setiap divisinya. Itu sudah menjadi begitu kompleks sekali. Sehingga kalau mau dilukiskan dalam satu peta yang ada dalam pabrik tersebut itu sudah, waduh, otak manusia itu sebenarnya tidak cukup untuk memahami. Nah itulah yang, itu sebenarnya perubahan seperti itu. Banyak orang-orang yang dulu itu tidak siap.
Dan mungkin kalau tadi Bapak juga mengatakan, dulu perusahaan masih kecil. Dia masih bisa menjadi pemimpin. Tapi sekarang ini melihat peta daripada perusahaan itu yang sudah ekspansi itu begitu besar, dia seolah-olah tidak mempunyai tempat lagi, begitu ya Pak, kira-kira?
Iya, atau kalau ada tempat ya tempatnya itu hanya penasehat.
Iya.
Begitu. Padahal, kalau dia yang masih seperti misalnya perusahaan milik keluarga, itu kebanyakan itu uang penentu dan pemegang utamanya itu adalah dirinya. Nah itu yang biasanya, itu yang masih ditakuti dan posisi itu tidak tergoyahkan. Tapi sebetulnya dalam setiap kebijaksanaan, ide itu sudah munculnya dari yang muda. Sudah. Jadi sekarang kita tidak mau bicara cuma masalah perusahaan, tapi realita hidup ini. Termasuk dalam hal-hal yang sederhana. Jadi banyak orang yang cuma mempunyai toko satu aja. Gitu ya. Atau perusahaan kecil-kecilan yang hanya barangkali punya pegawai 5-6-10 orang. Itu pun sebetulnya itu realita ini seringkali dirasakan.
Jadi ada pergeseran begitu Pak?
Oh iya. Seperti misalnya pabrik jenang, pabrik roti tertentu. Di kota-kota ini kalau kita mau perhatikan. Itu akhirnya yang canggih, yang bisa berinovasi. Mengganti etalase, mengembangkan pemasaran. Yang lebih gesit itu yang muda-muda. Anak, menantu. Itu biasanya begitu. Nah ini menjadi suatu realita. Kadang-kadang perasaan gagal. Apalagi kalau itu pelayanan di gereja. Ada banyak orang yang dulu merintis gereja. Merasa dia itu, waduh, barangkali yang memberikan modal paling besar untuk membangun gedung gereja itu. Tetapi sekarang munculnya majelis-majelis yang baru. Dia dianggap enteng. Dia diremehkan. Dia dianggap itu tidak dibutuhkan lagi. Nah itu perasaan menghadapi masa tua. Dan merasa diri itu kurang berharga. Nah apa yang harus dilakukan? Saya percaya sekali bahwa kita itu harus waspada bahwa perasaan kita itu bukan penentunya. Insting kita bukan penentunya. Pikiran kita bukan penentunya. Kita seharusnya sadar bahwa hidup ini selalu membutuhkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana? Ya itu berarti sebetulnya itu area-area hidup yang justru melemahkan kita. Kita itu seharusnya itu waspada, ada dua kemungkinan. Apa kita masih bisa fight back? Jadi melawan arus ini. Berarti kreatif, belajar kreatif. Seperti tadi Ibu katakan, kalau kita itu mau tetap bersama-sama dengan arus ini, ya belajar teknologi, belajar komputer, gitu loh. Belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Tapi kalau kita tidak mampu itu, nah kita harus punya substitut. Nah, itu berarti pengganti fokus hidup. Yang dia itu bisa sukai. Dan dia itu bisa banggakan. Bisa memberikan enjoy, the joy of life masih. Sehingga bersama istrinya, barangkali itu dia itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu.
Jadi maksud Bapak, bahwa dengan peran yang sudah berubah ini, sebetulnya seseorang itu tidak perlu merasa gagal. Tetapi harus memahami bahwa ada fase di dalam kehidupan ini, yaitu fase pensiun, di mana seolah-olah kita itu juga bukan cuma peran itu yang berubah, tetapi model pelayanan kita pun mungkin kita juga harus pindah begitu. Kita tidak
tapi
lagi.
Tapi banyak orang tidak siap loh.
Ya.
Nah, kita, seperti kita saja itu kadang-kadang kan begitu sudah menghadapi masa-masa tua ini, kan kita sadar sebetulnya untuk hidup sih banyak sekali kan sebetulnya kesempatan. Maksudnya mengerjakan sesuatu. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Masih banyak.
Betul. Tapi
cuma kalau... apakah mau? Misalnya aja. Kemudian memfokuskan diri pada pelayanan Panti Werda. Nah, atau pelayanan sosial tertentu. Belum tentu jiwa ini tiba-tiba itu bisa di-switch ke sana. Belum tentu. Oleh karena di sana tidak ada pengakuan. Di sana bahan yang dulu kita pakai tidak bisa dipakai lagi.
Baik, kalau begitu Pak, berarti penyesuaian itu juga membutuhkan satu usaha yang baru di dalam diri kita. Kita itu tidak selalu bisa memakai bahan-bahan yang lama. Menjadi majelis gereja misalnya, dulu saya memakai teknik ini dan berhasil begitu. Lalu sekarang mau dipakai lagi. Mungkin kalau tidak lagi dipakai atau tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menjadi majelis gereja, kan bisa misalnya mendirikan komisi pria, komisi lanjut usia, komisi apa yang terdiri dari orang-orang yang sebetulnya sebaya. Tapi mereka itu bagaimana caranya kita itu bisa memberikan kepada kumpulan daripada orang-orang tua ini juga satu pengharapan, satu kebahagiaan, satu kekuatan untuk tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, makanya sebetulnya sistem nilainya pun berubah.
Iya.
Kalau dulu value system kita yang kita hargai adalah achievement, uang, kekayaan, kebanggaannya itu di sana. Ya, nanti kalau pelayanan misalnya kepada lansia, itu kebanggaannya itu harus sudah tahu bahwa ini adalah melayani jiwa manusia, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan makna hidup, memberikan tujuan hidup kepada manusia, peta dan gambar Allah. Jadi kalau sampai sudah bisa menganggap dan melihat itu important, penting, makanya banyak orang tua yang seperti ini masih bisa mengisi hidup itu dengan semangat yang tinggi. Tapi kalau cuma itu aksesori pelengkap daripada nganggur, ya kita itu aktif di paduan suara lansia lah, itu tidak cukup. Tidak cukup memberikan balance of life. Jadi seharusnya sampai mempunyai value system yang baru. Sehingga hal memimpin PA, hal besuk, hal kemudian ikut paduan suara, hal berinteraksi dengan sesama lansia, itu ada tujuannya, memuliakan nama Tuhan.
Dan Pak, kalau saya bisa menambahkan sedikit, itu sebetulnya tergantung dari sistem nilai kita juga begitu ya. Mau kita ubah atau kita itu masih fokus terus-menerus, dulu saya begini, dulu saya begitu. Kita masih terus-menerus melihat kepada keberhasilan di masa lalu. Itu mungkin akan lebih sulit untuk menyesuaikan diri,
ya, itu kepribadian.
Menghadapi masa-masa tua, masa-masa
jadi
pensiun
itu seperti
ini.
Jadi pribadi yang preoccupied, terikat dengan kenangan-kenangan tertentu saja. Dia tidak bisa keluar dari mimpinya. Dan itu sebetulnya merupakan kelemahan yang menghambat. Jadi ada berbagai macam aspek yang Anda-anda para pendengar itu dengar pada saat ini. Memasuki masa tua sebagai orang beriman, kadang-kadang menghadapi perasaan gagal. Itu kemudian kita itu juga kemudian mengalami decline, terus merosot. Nah mari kita sadar diri. Yaitu dengan sistem nilai yang baru. Melihat apa yang penting di mata Tuhan sebagai sesuatu yang penting dan memberikan kepada kita kebanggaan. Seperti misalnya melayani lansia. Mengisi hidup dengan sesuatu yang baru. Kiranya Anda diberkati oleh Tuhan. Di mana saja Anda berada. Sampai jumpa.